Це програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Пропонуємо вам стислий огляд тем, інформаційний резонанс, навколо яких позначив тиждень, що минає. А саме, вибори до Державної Думи в анексованому Криму. Успіх чи поразка Путіна? Президент Порошенко у Сполучених Штатах Америки, на яку допомогу може розраховувати Україна? Закон Савченко – скасовувати чи коригувати? Які шанси у пілотного перемир'я? І про державний бюджет на наступний рік. Тож, протягом години про це докладно. Вибори до Держдуми Росії в анексованому Криму роблять нелегітимними і усю Державну Думу Російської Федерації нового скликання. Цю тезу у понеділок у студії «Радіо Свобода» обговорювали народний депутат Оксана Корчинська, політичний експерт Олександр Палій, а скайпом долучався екс-депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Розмову вів Олександр Лащенко.
Ті ж переможці тільки в профіль. На виборах до Держдуми сенсаційно в лапках лідирує провладна партія «Єдина Росія». Друге місце у вічного ліберального демократичного опозиціонера Жириновського з його партією. Третє – у Зюганова із комуністами, яких він очолює у Росії майже чверть століття. Ядро матиме більше половини депутатів Нової Думи. Чотирьох з них обрали за мажоритаркою в анексованому Криму. В МЗС України заявили, що вибори на півострові ставлять під сумнів легітимність усієї Держдуми. Натомість речник Путіна Пєсков заявив, що президент Росії за підсумками цих виборів отримав, цитую, значний вотум довіри росіян. І взагалі російську владу не цікавлять думки на Заході щодо того, визнавати вибори в Криму чи ні. Отже, вибори до Держдуми в анексованому Криму. Успіх чи поразка Володимира Путіна? Будемо про це зараз в ефірі Радіо Свобода говорити із народним депутатом Радикальної партії Оксаною Корчинською. Вітаю, пані Оксано.
Добрий день.
І також у програмі бере участь історик, політолог Олександр Палій. Вітаю вас, вітаю, пане Олександре. Також скайпом до нас має приєднатися колишній депутат Держдуми, справжній опозиціонер у її попередньому скликанні Ілля Пономарьов. Але перше запитання до вас, шановні гості студії. Ну, от якою має бути реакція Києва? Оце заява МЗС вже пролунала. Світ не визнавати. А якщо Захід не ризикне піти на таку серйозну конфронтацію, а дійсно це серйозна конфронтація, заявити офіційно, що вибори до Держдуми не можуть бути офіційно визнані, адже це не тільки 4 депутати за мажоритаркою. Взагалі округ 225 за списками, оцей, так би мовити, федеральний, то виходить вся Держдума, більше половини депутатів нелегітимні. Хто дасть першу відповідь?
Без сумніву, ми будемо вимагати всього світу не визнавати. У нас вже є перший прецедент, уже Швеція заявила, що вона не визнає. І тому я надію, що більшість Європи підтримує. Нам треба бути наполегливими, але в даному разі ми все одно самі є наша провина. Коли у нас з вами 2 роки війна, у нас до сих пір функціонують всі посольства в Російську Федерацію в вільному режимі, і ми таким чином до сих пір офіційно світу даємо сигнал, що це все ж таки внутрішній конфлікт, це наша вина з вами. Ми повинні були на сьогоднішній день вже закрити більшість посольств країни, котра окупувала нашу територію.
І не давати, зокрема, проводити вибори.
Абсолютно
тут.
Вірно. Ми
Києві,
повинні
в Одесі,
були в світі.
У Львові там хтось прийшов чи ні?
Яка зараз коректність з нашого боку, якщо у нас з вами вкрали нашу територію, вкрали наших громадян, вкрали на мільярди доларів наше майно, котре наша країна 23 роки вкладала, підтримувала інфраструктуру, вкрали, причому одне з найкращих. Я, коли була в Італії, я їм казала італійцям, ви хочете зрозуміти, про що я говорю, коли у нас вкрали Крим? Давайте сьогодні австрійці у вас крадуть Венецію, Венеціанську область, і ми подивимося, як ви будете поводити себе,
дали
якщо
відповідь.
Туди
дали
зайдуть
відповідь.
Чоловічки, і котрі скажуть вам на завтра. А тепер під дулом автоматом ми визнаємо пакт генерала Радуцького, котрий колись цю територію визнав австрійською.
Дали відповідь
італійці. Італійці були в шоці, одна депутат Сената розплакалась, підійшла і пожала мені руку. Вона зрозуміла, про що йде мова.
Тобто, зрозуміла. Ви ж є автором законопроекту, як народний депутат, про розірвання дипломатичних відносин.
До речі,
ці акції ви підтримуєте, щоб були оце ВО «Свобода» проводила, зокрема, в Києві перед
ці
посольством?
Я розумію ці всі, тому що я розумію обурення людей. Тому, коли ми, у нас йде війна, у нас відібрали територію громадян, у нас відібрали 10 тисяч життів наших українців і 20 тисяч поранених, у нас вся країна зараз в інвалідах першої-другої групи, котрі ми повинні потурбуватися, і про родини наших загинувших, а в цей час, ви вибачаєте, ми повинні зелений коридор для виборів влаштовувати.
Але фізичне насильство, це
послухайте,
допустимо.
Фізичне насильство, а в даному разі ви вважаєте, що що, треба було зелений коридор, віва кричати, коли туди, коли ми
добре.
Ці
пане Олександре, надам думку, так. Ваша позиція, що має робити далі Київ, щоб Захід почув його думку, а не Росію в питанні проведення виборів до Держдуми у Криму?
практично те все, що і так робиться. Тобто наголошувати свою позицію постійно, тримати її твердою. І головне – це, звичайно, зміцнення нашої обороноздатності, тому що слухають, як правило, тільки сильних. Тому ключове питання – це, щоб ми, наша країна, була сильною, цілісною і твердішою, ніж ворог.
Розривати дипломатичні відносини з Росією, те, що пропонує пані Оксана?
Ну, я думаю, що консульські установи, безумовно, давно пора вже повикидати. Щодо відкликання посла, ну, це таке досить неоднозначне питання. В принципі, його і зараз і так немає. Ми розуміємо, що наші дипломати будуть не в змозі допомогти нашим громадянам на території Росії. В силу того, що це
а
Росія.
А яка з тих російських українських гастарбайтерів зараз, незважаючи на війну, на території Росії? Скільки? Це мільйони людей?
Ну, я думаю, так, десь в районі мільйона. Ну, але це, як правило, це ті, які були попередні, давно виїхали. Це не нові ніякі люди. Це ті, які там укорінилися, вже фактично є, по суті, громадянами тієї держави. І не хочуть вертатися. Вони не знають, куди вертатися, або не хочуть вертатися. Тобто це якась достатньо стара еміграція, можливо, їй вже 20 років, можливо, 15, можливо, 10. Тому, звичайно, це люди наші, але тим не менше є інтерес держави. І вони мають також враховувати цей інтерес держави. Ми маємо розуміти, що наші консульські установи зараз не в змозі на території Росії ніякої реальної допомоги нашим людям надати. Тому що Росія просто їх заблокує повністю все виконання і ніякої
толку. Але повного розриву дипвідносин ви проти?
Це ні. Я не кажу, що я проти. Я кажу, що нам треба врахувати все. От, скажімо так, подумати ще 10-й раз, обдумати, як це все зробити. Можливо, це і варто зробити. Я впевнений, що до цього рано чи пізно прийде. Тому що у нас, по суті, буде кордон з Росією, такий, знаєте, як схожий на китайську стіну. Поки він не такий, як китайська стіна, і ну, ми ще поки що не сильніші в військовому сенсі. Тому всі жести, всі наші дії мають бути дуже ретельно вивіреними. Я не кажу, що це погано, я кажу, що це треба 10 разів ще раз подумати.
Добре, як я обіцяв, також скайпом до нашої розмови приєднується колишній вже депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Вітаю вас, пане Ілля, ви чудово розумієте українську, і нею я з вами і спілкуюсь. Ну от ваша думка. Правий пан Пісков, коли заявив, що за підсумками цих виборів до нової вже Держдуми Путін отримав значний вотум довіри росіян.
Ну, це те, що Кремлю би дуже хотілося, тому, собственно, вони так і говорять. З моєї точки зрення, звісно, головний вопрос цієї Думи – це буде ли міжнародне сообщество признавати її легітимність. Тому що те, що правила виборів були змінені таким образом, что будут выбраны в основном преимущественно пропутинские депутаты, но это было понятно изначально. И мы с вами говорили в том числе и в этом эфире, и обсуждали это. И это было мое предсказание с самого начала, что «Единая Россия» получит конституционное большинство. Но главная интрига заключается в том, что 50% плюс 4 депутата избрано с нарушением международного права, потому что выборы проходили на оккупированной территории в Крыму. И вот здесь Украина может вполне добиться того, чтобы Государственная Дума в целом была признана нелегитимной, а те депутаты, соответственно, 225 плюс 4 человека, 229 человек, которые избраны с нарушением международного законодательства на оккупированных территориях, попали бы под международные санкции, и их легитимность бы не признавалась Западом.
Пане Пономарьов, як ви вважаєте взагалі? Тепер, я так розумію, в цій новій думі жодного, навіть одного опозиціонера, яким ви були в попередньому скликанні, немає. То навіщо взагалі ці вибори? Чому Путін стільки їм уваги приділяє? Вчора не полінувався з Медведєвим прийти на виборчу дільницю, розказати, як важливо приходити на голосування?
Вот вы знаете, у нас даже есть такая шутка, да, что интеллектуальные ножницы, интеллект режима в Белоруссии, он растет, и у батьки появилось несколько оппозиционных депутатов Государственной Думы. А интеллект Путина, он, соответственно, снижается, и он избавляется от последних ростков оппозиции, он даже не хочет показывать внешнему миру какие-то там соображения своей легитимности. У нас был только один депутат, который имел шанс на переизбрание, это Дмитрий Гудков, чуть-чуть ему не хватило в его округе. Но на самом деле не хватило то, что российские граждане, прежде всего граждане, которые настроены оппозиционно, они не верили в свои силы и проголосовали ногами, остались полностью дома.
Дякую, пане Пономарьов. Я адресую запитання гостеві студії пані Оксані. Як ви вважаєте, взагалі, от залишаючи за дужками законність дій Путіна всі ці понад два роки, все-таки він досягає успіху от такими методами? Вибори проведені все-таки. Пам'ятаємо минулотижневий візит Штайнмайера і Роз з їхніми дуже такими неадекватними заявами, на думку критики, того ж РО передусім.
В даному разі Путін – це диктатор. І більшість про патріотичних сил зараз сидять в тюрьмах.
Ні, з точки зору міжнародної, він легітимізацію досягає.
В даному разі я вам кажу, що нам показує вибори тільки єдине, що вся надія тільки на нас, на Україну. Вся надія на те, що наша війна з вами не припиниться зі звільненням Донецького, Луганського і Криму, що нам прийдеться все ж таки допомогти своїм братям-росіянам дійти до Москви для того, щоб вони все ж таки звільнилися від цього ярма і собі змогли нормально цивілізовану європейську Україну. Нам прийдеться, я думаю, допомогти нашим братам. Поза як виходу, от ми бачимо, що від рабської ідеології їм звільнитися під зомбоящиками в Росії неможливо. От нам показують зараз це. У них абсолютно немає в альтернативи думки і от бажання боротися за своє право вибору. От про що зараз говорить. У нас зараз немає багато чим може пишатися, але ми з вами країна все ж таки свободи слова. Ми з вами країна, котра вміємо зараз відстоювати своє достоинство. Ми країна, де громадська думка багато важить. У нас будь-який конфлікт, якщо він переходить, в тому числі виступ громадських активістів фейсбуків, з більшості закінчується результатом на боці громадськості. От за що ми боролися?
Боротьба з корупцією, наприклад.
Ми зараз з вами якраз на етапі, коли нам кажуть, за що ми боролися, ми якраз боролися за те, що ми маємо право з вами вийти під на будь-який майдан, вийти під будь-яку адміністрацію, вимагати захистити наші права. В тому числі ми з вами в Фейсбуці маємо право або в будь-яких соціальних мережах виступати, добиватися здаття чиновника.
В Росії, коли були попередні вибори на Болотну площу Москви, вони теж вийшли, і там було дуже багато людей. І що?
Це не наша з вами опір. Ми з вами якраз на правильному шляху. Ми зараз дресируємо наших чиновників. Нам єдине, що не можна зупинятися. Нам треба постійно показувати будь-якій владі, що ми будемо дресувати. Влада повинна боятися народу. От в Росії навіть натяку на цього нема. У нас все ж таки, слава Богу, вже громадське суспільство. Коли громадськість важить поки ще менше, ніж влада, але я переконана, що якщо такий наступ, як зараз у нас йде, на проросійські канали наступи йдуть, і ще півроку, і ми видресируємо цю владу. Ми заставимо її поважати народ, і вони зможуть робити так, що ми не будемо з вами думати, який черговий президент чи прем'єр при владі. Вони для нас з вами це функціонал. Вони повинні виконати функціонал, для цього вони приходять в владу. Нас не повинно цікавити з вами їх прізвище.
І вже у вівторок, 20 вересня, Верховна Рада назвала російські вибори у анексованому Криму порушенням Конституції та законодавства України і норм міжнародного права. І, відповідно, не визнала легітимність виборів до Державної Думи Росії загалом і легітимність усього сьомого скликання Держдуми. Це «Свобода за тиждень». Наступна резонансна тема – голос України в Організації Об'єднаних Націй і на яку підтримку від США варто розраховувати. Президент Петро Порошенко літав до Нью-Йорка для участі у засіданні Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ України, і Тарас Чорновіл, політичний експерт та народний депутат чотирьох скликань, обговорювали це у студії Радіо Свобода.
Петро Порошенко зустрівся у Нью-Йорку із кандидатом у президенти Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Президент України перебуває з візитом у США, де виступить на засіданні Генасамблеї ООН 21 вересня. Ну, а тим часом інший кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп поки що не відповів на пропозиції української сторони щодо зустрічі. Про це повідомляв «Голос Америки». Трампу не пощастило. Президент Росії Путін цього року не бере участі у роботі ООН. Пожартував раніше у Твіттері колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями з'ясувати, на яку допомогу Америки розраховувати надалі Україні. І будемо це робити в студії вашої свободи з колишнім міністром закордонних справ України Борисом Тарасюком. Вітаю вас, пане Тарасюк, і політичним експертом, народним депутатом кількох попередніх скликань Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Чорновіл. Ну що ж, питання руба. Те, що принаймні от на цю хвилину за Києвом 15:40 Трамп не погодився на зустріч з Порошенком, що це про щось серйозне? Не свідчить, пане Тарасюк, чи не варто перебільшувати?
Я гадаю, що не варто перебільшувати, відбудеться зустріч з Трампом чи ні, так само, як і не варто перебільшувати значення зустрічі з Гіларі Клінтон, як однією з провідних кандидаток на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Але в той же час я хочу привернути вашу увагу до коментаря, який дав екс-спікер
Ньют Гінгріч, так, Європейській правді, цікавий
Гінгріч,
коментар.
Який фактично заперечив усталену думку про Трампа як кандидата президенти Сполучених Штатів Америки і його ставлені до України. Фактично, Гінгріч заявив, не знаю, наскільки це обґрунтована заява, що Трамп в разі обрання президентом змінить політику Обами про блокування поставок озброєнь
України. Я процитую постійно, пане Борисе, дивіться, він сказав в інтерв'ю «Європейській правді», Ньют Гінгріч, впливова особа серед республіканців, дуже впливова. Дональд Трамп може говорити приємні речі про Володимира Путіна, але тим часом він продаватиме Україні зброю, ставши президентом.
Так, і продовжуючи, я хочу сказати, що я був в Нью-Йорку на міжнародній конференції, традиційна конференція цього року, вона була присвячена українсько-американській, була присвячена 25-літтю України. І на цій конференції мені довелось брати участь на спільній сесії разом з колишнім держсекретарем Мадлен Олбрайт і колишнім міністром з питань внутрішньої безпеки паном Ріджем. Одна представляла демократичну партію, другий представляв республіканську партію. І що мене приємно вразило, що і Мадлен Олбрайт, і представник республіканців однозначно висловились на користь підтримки України. Вони обидва висловились на користь надання Україні дієвої військової допомоги, в тому числі і поставками озброєнь. Звичайно, що це не ті люди, які визначають політику двох провідних партій, політичних сил в Сполучених Штатах Америки, але все це показово. Це свідчить про те, що ми можемо бути свідком двопартійної підтримки України навіть після президентських виборів в Сполучених Штатах.
Пане Черненко, справді листопад, відбудуться ці вже дуже такі, можна сказати, екстраординарні вибори в США, дійсно дуже гостра боротьба, наскільки я розумію, з останніх соціологічних опитувань Трамп, якщо я не помиляюсь, уже випереджає трошки Хіларі Клінтон. Все може бути, результат непередбачуваний. І що далі потім?
Ну, давайте так. Пункт перший. Поки що американські вибори абсолютно ще не передбачувані, тому що в Сполучених Штатах Америки, як часто в Україні, дуже багато виборців вирішують в останній момент, за кого голосувати. Це ті, що не належать до тих чи інших традиційних партійних середовищ.
І, напевно, в цьому сегменті більшість тих, що вирішують уже на дільниці, так, голосуватимуть за Трампа.
Можливо, цілком. І є тут ще один момент. Трамп, в нашому розумінні, ми його весь час маємо такого голого популіста, дуже поверхового, насправді за нього голосовує голосувати. Дуже цікавий сегмент виборців, які рідко ходять на вибори. Це є самодостатні білі американці. Вони, як правило, не голосують. Вони, як правило, поверхово ставляться до цього, віддаючи свій вибір, ну, людям, скажімо так, з біднішого сегменту, які підпадають під якісь певні там ідеогеми. В даному випадку вони готові піти на вибори. Ці люди, крім всього іншого, мають свої певні напрямні і принципи, які стосуються політики в Європі. Трамп їх підхопив американською внутрішньою політикою, зобов'язавшись поміняти деякі неприємні для них новації, які вводили демократи. Але їхнє ставлення консервативне щодо ролі Америки в світі, воно відповідає не тим позиціям, які оголошував Трамп, а тим швидше, які оголошував ще недавнього
модельного. Держава номер один у світі і не обговорюється.
Держава номер один у світі, жодного біполярного світу, жодного сприйняття Росії
як
повноцінного партнера, тому подібне.
Ні,
про це ніякого розподілу на зони впливу, як пропонує Росія, тому подібне. І не рахуватися з цим Трамп не може. Тепер, що стосується відмови щодо зустрічі з Петром Порошенком Трампа. Знаєте, тут є один нюанс. Він в двох сторін показує два різних трохи підходи, але мені здається, обоє тут не то, що драматизувати, тут взагалі на це не треба особливо звертати уваги. З нашого боку, було б дуже погано, якби була заявка і відбулася зустріч з Клінтон, і не було пропозиції про зустріч з Трампом. Якби ми цього не зробили, нам би цього не забули. Ми запропонували, це зафіксовано в дипломатії, сигнали, меседжі мають іноді набагато більше значення, ніж самі реальні потім дії. Те, що не відбулася зустріч, це ще можна і, напевно, розхристаність Трампа і його штабу скинути так само. І вони ще не знають теж про що говорити і як потім виходити з цього в зміні риторики Трампа щодо Росії. Йому треба щось міняти, йому треба щось пояснювати. Це складно, особливо для Трампа. І тому я думаю, що в зв'язку з цим може ця зустріч і не відбудеться. Значення вона не має. Головне, зафіксовано факт. Українська сторона запропонувала зустріч, американська сторона, ну, республіканців це врахувала. А в середовищі Трампа є досить багато людей, які є друзями України. Зокрема, відомий нам всім Маккейн не так давно робив заяву.
А Маккейн підтримує Трампа активно.
Так, він активно, він включився жорсткою виборчу кампанію, але він сказав, що в них є домовленість, що він матиме серйозний вплив на формування зовнішньої і безпекової політики Трампа в випадку його перемоги. Тому, взагалі, я би пропонував трошечки понизити градус зі своїми переживаннями. Так, Клінтон для нас зрозуміліша. З Клінтом нам ніби легше. А Трамп буде міняти багато що в відносинах, скажімо, з Європою. Для нас це є певний виклик, але це набагато більший виклик для Берліна, для Парижа, для інших країн. Я не думаю, що це такий подарунок буде для Путіна, як зараз пробує представити російська пропаганда. Тобто, вибори в Америці, в принципі, для України ситуацію не погіршить. Вони можуть змінити.
Пане Тарасюк, от ви як дипломат з великим стажем, міністр закордонних справ колишній, оці ці зустрічі, так би мовити, на полях, в кулуарах, як у Порошенка з Клінтоном, раніше у Путіна з Обамою. Це що, церемоніальна така річ? Чи вона все-таки може за ці пару хвилин щось суттєво змінити?
За пару хвилин навряд чи щось буде змінено. вона носить швидше протокольний характер, такі зустрічі. Але я от проаналізував ті зустрічі, які заплановані у президента на полях Генеральної асамблеї ООН, і мені здається, що не ті пріоритети обрані, не ті країни, які можуть, скажімо, допомогти Україні стратегічно, а саме питання воєнної допомоги, питання фінансової допомоги. Не можна сказати, що короткий період перебування президента України надасть якийсь кардинальний поштовх розвитку взаємин. Це процес, президент має в планах виступ на сесії Генеральної асамблеї, що є основною подією для глави будь-якої держави. Президент має нагоду зустрітися на саміті Ради безпеки ООН. Він вже виступив на високого рівня засіданні Генеральної асамблеї, присвячено біженцям і мігрантам. Тобто це такі речі, які падають в загальний порядок роботи сесії Генеральної асамблеї ООН. Але я би не перебільшував значення цих зустрічей.
Пане Тарасюк, я перепрошую, щодо Генасамблеї ООН. Рівно рік тому Путін, президент Росії, брав участь у Генасамблеї. Це було так поставлено ще до самого приїзду глави Росії в Нью-Йорк. Дуже так серйозно, якраз сирійська операція Росії почалася. Цього року Путін проігнорував це засідання, скільки можна зрозуміти. Чомусь тут є знак певний, чи не варто теж перебільшувати?
Ну, я думаю, що це є відображення, усвідомлення фактично міжнародної ізоляції Росії, але далеко не всі глави держав беруть участь в засіданнях сесії Генеральної асамблеї, це перше. А друге, не виключено, що Путін може з'явитися на будь-якому іншому події, чи Генеральної асамблеї, чи Ради безпеки ООН. Цього ніхто не може виключити. Сесія триває 3 місяці.
Пане Тарасе, дійсно, от ви сказали про штаб Манафорта. Так, оцей відомий діяч, якого я, наскільки знаю, особисто знали в Україні, Пол Манафорт. Його вже таки зняли. Вже давненько, час минає. Це якось змінилося на виборчій кампанії Дональда Трампа, чи не позначилося?
Ну, знаєте, це відклалося, скажімо так, десь в підкорчі головного мозку багатьох американців. Знаєте, один з лозунгів Трампа, який доносився до публіки, Трамп не задіяний в політичній корупції. Все. Він всі політичні корупціонери, він в політичній корупції не задіяний. Для нас Трамп така сумнівна, контроверсійна постать, для американців цей момент мав значення. І будь-яка пляма на політичному мундирі, вона дає свій негатив. Ну, мені приємно, я трошки до цього причинився, випадково, абсолютно, під час того гігантського інтерв'ю для New York Times, я звів мову на Трампа, виявляється, кореспондент не знав про те, що він годувався з одівнички Партії регіонів. Для цього
кореспондент New York Times.
Так, потім було 20 чи 30 великих інтерв'ю, камери і все інше, але менше з тим. Це відклалося. Це якраз отой фактор, який може зіграти в розмірі 1%, може 0,5% вирішальних саме в день голосування. Але я про інше. Я тут, мабуть, чуть-чуть подискутую з Борисом Івановичем. Річ в чому? Ну, перше, що стосується самого антуражу цих зустрічей, вони недовгі. На них не обговорюють, на них даються певні сигнали, на них фіксуються якісь речі, робляться напрямні. Дуже має значення в дипломатичній мові жестів задній фон. Згадайте оту розмову Путіна з Обамою десь рік назад, що, по-моєму, там же ще на іншій, чи в Давосі, я вже забувся де. Що ми бачили на задньому фоні? Ми на задньому фоні бачили тацю з великою кількістю брудних чашок від кави. Що ми бачили під час
зустрічі? Людина крутилася, намагалася нібито підслухати.
Це приблизно так само, як Янукович зустрічався з Обамою, так само десь підхоплює в коридорі.
Колись Кучма зустрічався з Путіним десь там в аеропорту.
Де ж були подібні речі? Коли ззаду виставлений повний відповідний антураж державними прапорами, все, це є певна демонстрація того, що ті зустрічі відводиться певне значення. Тобто вона протокольно пропрацьована. Там, де працює протокол, там серйозніше. Ще один момент, що стосується тих, з ким зустрілися. Ну, перше, такі зустрічі не завжди легко організувати на полях саміту, тому що всі максимально хочуть зустрітися з тими, з ким вони можуть зустрітися в себе вдома або переговорити в себе вдома. І, скажімо, розмова, зустріч з представником Катару, яка вже відбулася. Я не говорю про план, я говорю те, що вже відбулося. Ну, для захисту України від російської агресії, мабуть, має значення далеко не найперше, але країна, яка багато що в нас готова купувати, яка має колосальний інвестиційний пакет коштів, яка готова вкладати, є нам
сенс.
Корисна. На відміну від Меркель, скажімо, чи Оланда, просто так подзвонити, контактів таких української дипломатії з арабськими дипломатіями поки що нема. Просто розмова телефонна в будь-якому режимі, в будь-який час, в даному випадку не відбудеться.
Пане Тарасюк, так, вона зараз вичерпиться. Погоджуєтеся з вашим колегою по студії чи ні?
Не зовсім. Контакти з арабськими країнами були, є і будуть. В цьому я не сумніваюся, знаю, я особисто ці контакти здійснював з арабськими країнами впливовими. Але з чим я згоден, що Катар не та країна, яка сьогодні серед пріоритетів для України з точки зору відбиття агресії Росії. Але в той же час Катар – це країна, яка багата покладами газу, і це дуже важливо. Що я хотів сказати в контексті демократів-республіканців і наступних виборів президентських в Сполучених Штатах. Якщо проаналізувати історію українсько-американських взаємин за 25 років, то ми побачимо однозначно, що прориви і найбільш активний розвиток українсько-американських стосунків відбувався, як це не дивно, за часів демократів, а не республіканців. Згадаймо 91-й рік, Чікіналя Київ спіч, де Буш-старший закликав не думати про руйнівний націоналізм,
перебуваючи в Києві,
звертаючись до українських парламентарів, тобто не треба незалежності вам. А при Бушу-молодшому також не відбувалося якихось суттєвих зрушень в українсько-американських взаєминах. Хоча політично республіканці більш прихильно ставилися до України, але на практиці цього не позначилося в українсько-американських взаєминах.
Україна отримала підтримку, але й чіткий сигнал. Без реформ та подолання корупції можна все втратити. «Свобода за тиждень» в ефірі. Я, Ірина Штогрин, пропоную вам короткий огляд важливих тем. Рівень злочинності тривожить громадян. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на волю за законом Савченко вийшло понад 8 тисяч засуджених і 34 тисячі ще очікують звільнення. Чи справді є шкода від закону Савченко і що з ним робити – коригувати чи відміняти? Із Сергієм Стареньким, екс-головою Державної пенітенціарної служби України та правозахисником Андрієм Діденком розмовляв Олександр Лащенко.
Так званий доктор Пі Андрій Сусарчук, екс-нардеп Віктор Лозинський, що відповідно до вироку суду застрелив людину просто за те, що та мала нахабство зайти у володіння народного обранця. Суддя Колядник Ігор Зварич, це лише деякі найвідоміші ув'язнені, які вийшли достроково на волю не завдяки зразковій поведінці, а завдяки закону Савченко. Таких, що вийшло на волю саме завдяки цьому документу, понад 8 тисяч засуджених і 34 тисячі підлягають звільненню з колонії за рік, за даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Натомість правозахисник Олександр Букалов стверджує, за статистикою Генпрокуратури, кількість вбивств у першій половині цього року зменшилася порівняно із торішніми даними, коли ще не діяв закон Савченка. Отже, зараз в ефірі ми спробуємо з'ясувати, закон Савченко скасувати чи скоригувати. І будемо це робити із колишнім головою Державної пенітенціарної служби України Сергієм Стареньким. Вітаю вас, пане Сергію. І правозахисником Андрієм Діденком. Вітаю вас, пане Андрію. Ну, а передусім наведемо думку міністра внутрішніх справ Авакова, яку він висловив напередодні ввечері у мережі Facebook. Отже, глава МВС.
Від подальшого відбування покарання за цим ухваленим Радою законом звільнені 8200 засуджених та ув'язнених. 34 тисячі підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Із указаної кількості вже вийшли 785 людей, які вже викриті у скоєнні злочинів, з яких 22 – за навмисне вбивство. Я за гуманізм, але проти потурання рецидивістів. Ми не можемо собі дозволити в поточній ситуації бути ліберальними до людей, які вчиняють тяжкі злочини. Це провокує зростання злочинності. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, 20 вересня 2016 року.
Раніше прем'єр, колишній голова Верховної Ради Володимир Гройсман також розкритикував закон Савченко. При цьому Гройсмана статистика була ще гірша, ніж ота, яка у голови МВС Авакова.
Цей закон дав можливість десяткам тисяч злочинців вийти на волю. І ви подивіться, зґвалтування, вбивства, пограбування. В більшості своїй ці люди звільнені по так званому закону Савченко. Уряд найближчим часом вийде на те, щоб скасувати закон Савченко або його змінити. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, 19 вересня 2016 року.
Стареньке, запитання до вас. Справді, десятки тисяч гвалтівників-вбивць вийшли завдяки закону Савченко? Чи це все якісь фільми жахів, я не знаю?
Це не так, і навіть в коментарях двох вищих посадовців різні цифри. Я можу навести офіційні цифри, які за даними пенітенціарної служби. На початок вересня, на 1 вересня, з виправних колоній звільнено 5948 чоловік, 5948. Із слідчих ізоляторів 960. Тобто 6 разів менше, ніж з колонії. Загалом це майже 7 тисяч. А оці різні цифри, це просто говорить про те, що влада схаменулася і намагає якихось політичних цілей досягти і лякає людей тим, що там десятки тисяч вже вийшли на волю. Вони не вийшли на волю. Просто всім тим засудженим, які перебувають в місцях позбавлення волі, перераховані ці строки, судові рішення вже скориговані в сторону зменшення строків.
Тобто, умовно кажучи, якась людина засуджена вироком суду до 15 років. З цих 15 років вона провела ще до цього вироку 2 роки, наприклад, у СІЗО. Так. І цей один рік, адже закон в чому полягає? 2 роки до одного зводяться під час перебування в СІЗО, а не в колонії. То він відсидів 14 років тоді, так виходить?
Ні, якщо він перебув 2 роки в СІЗО, то йому множиться на 2, вважається, що він відбув вже 4. Не 2, а 4.
А навіть так, он, тобто навпаки, да,
не 2, а 4. Тому так. Реально він буде відбувати там не 13.
13, так.
Але це стосується тих, що великі злочини і люди перебували під вартою. А ті, які перебували на підписки, на зобов'язання особистому, під заставою, на них цей закон не розповсюджується. І ті, хто скоїли менш тяжкі злочини, вони будуть перебувати весь той термін, який визначив суд. А злочинці за тяжкі, особливо тяжкі злочини, яких беруть під варту в СІЗО, на них пільга буде ця застосовуватись. У цьому парадокс цього закону, насправді.
Пане Старенький, що робити далі з цим законом? Залишити як є, відкоригувати чи повністю скасувати? Ваша думка?
Ну, я виступав зразу за його скасування, ще як його навіть президент не підписав, закликав розглянути уважно. Тому я вважаю, що він дуже шкідливий з точки зору юриспруденції. І тих цілей, які ставилися при його прийнятті. Гасло було яке? Розвантажити слідчі ізолятори, щоб люди не сиділи роками в слідчих ізоляторах. Насправді статистика говорить про інше, цього не відбулося. Для того, щоб цю мету досягти, необхідно вносити зміни до кримінально-процесуального кодексу. А цей закон, звичайно, треба відміняти.
А скільки сидить в ізоляторах? Є статистика свіжа?
Приблизно 12 тисяч, плюс-мінус там цифра коливається, але просто для цікавості, як це не відбулося на прикладі слідчих ізоляторів. Чому не відбулося? Слідчі ізолятори на початок року нараховували 12 тисяч чоловік. Утримуваних, це підозрювані, підсудні і так далі, яких не було ще вироків майже у всіх. Цифра після застосування півроку цього закону впала аж на 1.5%.
Всього-навсього?
Аж на 1.5%. Якщо це порівняти навіть із статистикою, що сам пан Аваков заявляє за офіційними даними МВС, розкриття злочинів зменшилось на 11%, то ми говоримо про те, що навпаки, кількість оцих 9%, які були повинні зменшитись, кількість СІЗО.
Так, пане Андрію, надаю нарешті слово. Так, єдине маленьке уточнення у вас, пане Старенький, значить, ізоляторах, ви сказали, скільки?
Приблизно 12
а загалом у колоніях сидить зараз, відбувають покарання?
62-64 тисячі.
Зрозуміло. Кожен п'ятий виходить, приблизно сидить у СІЗО.
Фактично так.
Фактично.
Так.
Пан Андрій, нарешті вам надаю слово. Ви не просто правозахисник, і свого часу скільки? 8 років відсиділи.
Так.
За сфальсифікованим проти вас звинуваченням. З цих 8 років скільки ви перебували у СІЗО?
В СІЗО більше року.
Більше року.
Ну, це під час слідства. Але я знаю приклади, коли людина в СІЗО перебуває 11 років без рішення суду. І от, як на мене, цей закон і зіграв певну роль у таких справах. Бо кожна така справа, яка не має рішення суду, яка триває роками судове слідство без рішення суду, говорить про що? Про те, що не все добре в цій справі з доказовою базою. І пан Старенький, як колишній начальник СІЗО номер 13 міста Києва, він чудово знає, в яких умовах людина перебуває один навіть рік. Він чудово пам'ятає Томаза Кардаву, який помер, не зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини по 39-му правилу регламенту Євросуду, звернулися, і тільки після цього рішення Томас Кардава був переведений в цивільну лікарню, але все одно він помер, тому що держава в особі пана Старенького, начальника установи, не надала належну медичну допомогу. Тому що пан Старенький, він у собі уособлює стару радянську каральну систему, від якої треба позбавлятися. Так він фахівець, і в нього є досвід.
Ну, пан Старенький зараз не очолює пенітенціарну службу.
Звичайно, в нього є досвід, але цей досвід, він негативний. Тому що цей досвід полягає в чому? Щоб якомога більше людей було в тюрмах, якомога більше людей працювало на державу і перевиконали план. І от тоді, коли оцих якомога більше людей з'являється в тюрмі, тоді пан Старенький вважає, що його робота виконується, і він свято вірить в це, розумієте? От в цьому і полягає.
Але, наскільки я знаю, пан Букало, ваш колега-правозахисник, от навесні теж в студії Радіо Свобода, констатував, що на відміну від часів Януковича, зараз в Україні різко скоротилася
кількість
ув'язнених.
Тому що ухвалений новий кримінально-процесуальний кодекс був. В рази зменшилися особи, до яких застосовується міра запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. В рази зменшилися санкції, які надають суди, і гуманізація триває. І якраз ті цифри, що зменшилася кількість ув'язнених в СІЗО, вони реально в рази зменшилися після 12-го року, як тільки був ухвалений новий процесуальний закон. Але виникає питання і в іншому. Як бути з тими особами, які досі перебувають за ґратами, які досі засуджені, або перебувають в стадії слідства, які були за радянським кодексом засуджені, не мають жодної правової можливості. Таких також багато людей. І от держава не турбується про них. Цікаво написано в законі ресоціалізація, соціальна адаптація. Але що від цього дійсно відбувається.
Закон якому саме маєте на увазі?
Кримінально-виконавчому кодексі. І подивитися по статистиці, то говорять, кількість в'язнів, злочинців, розбійників. У 1994 році набагато більше людей звільнилося по амністії. В минулому році по досягненню терміну виконання покарання 5 тисяч осіб звільнилося з місць позбавлення волі. І кількість росту злочинності виключно має співвідношення до економічної складової. Виключно від коли лікар бере сокиру і замість скальпеля іде заробляти гроші сокирою, оце є показник злочинності, ріст, а не оці надмухують і роблять невідомі ці хмари навколо цього.
Пане Старенькому має надати слово. Єдине, пане Андрію, у вас уточнює, ви так розумію, проти будь-яких змін до закону Савченко, ні?
Я вважаю, що потрібно займатися іншими питаннями.
А взагалі це не найважливіше?
Потрібно ставити питання про перегляд справ свавільно засуджених, які досі відбувають
покарання. До речі, ми про це поговоримо, не маю, я знаю, це законопроект 2033. Він зараз точно. Друге читання проходить.
Треба змінюватися від радянського минулого в кримінально-виконавчій сфері.
Пане Старенько, маєте відповісти на ці закиди, які прозвучали?
Ну, для мене очевидно, що коли людина переходить на особистості при обговоренні якогось питання, в нього не вистачає аргументів. Тому я залишу без уваги ваші випади. Якщо ви хочете, ми потім можемо це обсудити. Я не бачу зменшення в рази кількості людей в слідчих ізоляторах. Я вже казав, офіційна статистика говорить, що це 1.5% всього лиш. Не в рази. Ті люди, про які ви говорите, що вони роками сидять в слідчих ізоляторах, скажіть мені, будь ласка, скільки слідчих або суддів було покарано по справам цих людей завдяки закону Савченко? Ноль.
А при чому тут закон Савченко?
Саме справа в цьому, що закон Савченко не має ніякого відношення взагалі так до строків слідства. Він працює, цей закон, лише відносно осіб, вироків яких вже набули законної сили. Він не працює щодо строків судових розглядів, він не працює щодо перебування під слідством, перебування строків в слідчих ізоляторах. Він просто зменшує покарання тим людям, які визнані винними так і точно засуджені. А ті люди, які свавільно потрапили, як ви кажете, в слідчий ізолятор, вони не мають обвинувачення. Винувального вироку, і вони не мають цієї компенсації імені Савченко від держави. Вони не мають ніякої компенсації.
Пане Старенько, давайте уточнимо дуже важливий момент, те, що пан Андрій казав, і не тільки він, далеко не він, навіть самі правоохоронці це визнають, по 11 років люди сидять у СІЗО.
Людина йде в суд.
То що, санкція... це не стосується хіба закон? До вироку.
Дивіться, максимальна санкція статті передбачає, наприклад, 10 років. Людина сидить вже 7 років.
Да. А є якесь законне обмеження перебування в СІЗО? Немає?
Ну, зараз вже в новому кримінальному процесі такий є термін, як розумний термін судове слідство. Ну, взагалі, мова йде про тяжкі злочини.
Ну, скільки років?
До 2 років передбачається по новому кримінальному процесу, але це вже в судовому порядку, і це вже працює, це вже зменшує кількість, принаймні.
Тобто зараз не сидять по 11 років?
Зараз такої практики вже немає. Це залишилися ті люди, яких звинуватили і судять по радянському ще досі кодексу. Тому що в нашій країні існує і працює одразу 2 кодексу кримінально-процесуальних.
60-го року ще чи не
досі працює, досі в суди вирішують рішення
по цих справах. Так, вона розглядається за правилами старого кримінального.
А справа може за десятиліттями виходить тоді?
Ну, по тому кодексу дійсно були проблеми, і пан Андрій дійсно слушно згадав, що коли я був начальником СІЗО Лук'янівського, в Лук'янівському СІЗО перебувало аж 4 тисячі чоловік. Це дуже багато. Установа була розрахована на 2,5. І саме я і інші працівники і прокуратури, і пенітенціарної системи ініціювали це питання, що необхідно обмежувати строки, необхідно вносити зміну до кримінального процесу, щоб не люди не сиділи. Я навіть збирав голів суддів, вибачте, у 2009 році. Голів київських суддів, водив їх по камерам загальним і казав: люденьки, подивіться, куди ви людей відправляєте. Вони тут сидять під вартою роками. І ці документи є, ну просто...
І що судді? Реагували якось?
Ну, судді працювали в рамках процесу. Уже в 2011 році, я не кажу, що я там основна людина, яка це ставила питання. Це ставила спільнота і правозахисники, в тому числі дякуємо їм.
Зараз скільки в СІЗО київському сидить?
На сьогоднішній день 2200-2300
чоловік. Майже вдвічі менше, так?
Звичайно, так. Угу. І це є нормальна кількість, там можна їх утримувати, привевши там побутові умови в порядок.
Пане Андрій, закінчуючи тему закону Савченка, тому що ми поговоримо цей важливий законопроект 2033А. Так. Ну, все ж таки, можливо, трошки відкоригувати. Можливо, застосовувати його не за статтями, які передбачають пожиттєве ув'язнення.
Ні, я з вами абсолютно згодний, хоча б в той тезі. Ну, збудується, наприклад, новий слідчий ізолятор. Київський. І людина, яка буде перебувати під слідством в цьому ізоляторі, буде все робити для того, щоб слідство якомога більше триває, тому що в неї так один день рахується за 2. Інша людина сплатить шалені гроші, аби тільки потрапити. Це, по-перше, умови отримання нормальні, а по-друге, ще й день за 2.
А є в Україні взагалі не лише в Києві такі от такого рівня ізолятори?
Ну, кожен ізолятор, він по-своєму різниця. І ми от, коли робили візити без попереджень в різні заклади, ну, все залежить від
європейського рівня ізолятор є зараз?
Ні, ну, в нас всі ізолятори, вони побудовані ще багато.
Лише, я втручусь, лише один корпус новий для утримання жінок в київському СІЗО, який був був побудований і введений в експлуатацію, якщо не помиляюсь, в 11-му році або в 12-му. Він збудований за європейськими нормами, і дійсно там побутові умови. Не дасте мені збрехати, можливо. Жінки перебувають в нормальних побутових умовах.
Один-єдиний був.
Всі інші слідчі ізолятори побудовані на території України ще за царських часів. Навіть за радянської влади в Україні не було побудовано жодного нового слідчого ізолятора.
Всі за царя Гороха будувалися
так.
Нагадаю, що за законом Савченко, один день, проведений у слідчому ізоляторі до вироку суду, прирівнюється до 2 днів в'язниці. Наступна головна тема тижня, що минає, це нова домовленість в рамках мінського процесу про розведення сторін конфлікту на сході України. Чи варто сподіватися на те, що ця домовленість запрацює? І що буде, наприклад, з Дебальцевим, станицею Луганською? Про це Віталій Портников розмовляв із заступником міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгієм Тукою.
На переговорах у Мінську домовилися про відведення військ і зброї з 3 ділянок на Донбасі. Учасники переговорів заявили, що це лише початок. Якщо цей досвід буде вдалим, планується повторити відведення військ на всій лінії фронту. Про це ми поговоримо сьогодні з гостем студії, заступником міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгієм Тукою. Вітаю, пане Георгій.
Доброго дня.
Давайте спочатку подивимося про те, про що ж договорилися на переговорах їхні учасники.
Після 3-місячних переговорів та роботи підгрупи з питань безпеки вдалося нарешті узгодити рамочні документи з розведення сил та засобів, заявив напередодні представник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Садік. Угода передбачає відведення військ кожної зі сторін у 3 зонах безпеки. Як і біля станиці Луганської, Золотого і Петрівського. Представник України в підгрупі з питань безпеки Євген Марчук пояснив, що це дасть можливість створити квадрат безпеки 2 кілометри в глибину і 2 у ширину. Умовою для початку відведення військ є підтвердження від ОБСЄ про повне припинення вогню протягом 7 діб. У разі ж фіксації обстрілів процес відведення може бути припинений, а підрозділи повернуться на старі позиції. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що рамкова угода – це новий інструмент для заспокоєння ситуації на лінії зіткнення. Він закликав після розведення сторін у 3 визначених зонах зробити це і по всій лінії контакту на Донбасі. Без мовчання зброї по всій лінії контакту ми не просунемося далі в політичному сенсі, заявив Штайнмайер. Як відомо, на Луганщині у станиці Луганській і Золотому знаходяться контрольні пункти перетину лінії розмежування.
Ось скажіть, пане Георгію, ваш досвід людини, яка керувала Луганською військово-цивільною адміністрацією, він взагалі про що говорить? Тобто, це перемир'я буде, чи це черговий такий дипломатичний крок, який нічим не закінчиться реально?
Важко, дуже важко щось прогнозувати об'єктивно. Я можу сказати, що ми, тобто наше міністерство, да, ми були з перших днів долучені саме до цієї ідеї зонального розведення військ. Чому обрані ці 3 пункти? Станиця Луганська, Золоте, це КПВВ. Трішки там проходить в тому числі і ушкоджена зона комунікації. Я маю на увазі ЛЕП, яку треба поновити. Українська сторона неодноразово зверталась до так званих представників ОРДЛО з пропозиціями почати ремонтувати і відведення по цих 2 пунктах, де розташовані КПВВ. Я, до речі, приймав участь в будівництві 1-го і 2-го. І якщо в станиці Луганській там лише тільки зруйнований, напівзруйнований міст, по якому люди можуть лише пішки пересуватись, і навіть літнім людям це дуже важко робити, то в Золотому зроблений пункт перетину, який фактично відповідає повним стандартам і уявам і щодо безпеки, і щодо комфорту, щодо швидкості обробки інформації. На жаль, якщо в станиці Луганській прикордонний цей перехід, він функціонував, іноді припиняючи із-за провокаційних обстрілів свою діяльність, то перехід Золотому нам так і не вдалося відкрити. Попри всі домовленості, які були досягнуті в Мінську, о 9-й ранку відкрився перехід. З нашої сторони люди пішли на протилежну сторону, а там їх зустріли бетон, колючий дрот, автомати Калашникова і кулемети. Через хвилин 15 туди вирушили представники ОБСЄ, щоб з'ясувати взагалі, що відбувається. І вони повернулись з відповіддю. На той час там стояли якісь козачки.
Тобто вони не мов би не керують повністю всіми цими загонами? Так?
Абсолютно.
Ну, чи може скласти таке враження? Я, до речі, хотів би, щоб ви подивилися також коментар колишнього представника України на переговорах у Мінську Романа Безсмертного з приводу ось цього примір'я.
Якщо ми подивимося на аналоги, на таку сіру зону, де війська в стилу тактичних дій розведені були і виникли сірі зони, які не підконтрольні ні одній, ні другій стороні, то, як правило, вони обезлюднені, там зруйнована повністю інфраструктура. Що населення, от яке зараз попаде в цю нейтральну зону у цих точках, воно буде представлено саме собі з точки зору вирішення соціально-побутових і інших проблем. Тема оця, вона взагалі за рамки випала, і вона тим самим буде провокувати весь час проблеми. Загалом, можу сказати, що треба так вітати такі речі, бо з таких речей може скластися великий мир. Інша справа, що треба докладати всіх зусиль, щоб вони були реалізовані протилежною стороною.
Погоджуєтеся з думкою про населення?
Погоджуюсь.
Бо це якраз ваша компетенція, ну, це так, населення.
Так, 100% погоджуюсь. Зокрема, наприклад, блокпост в Станиці Луганській. Я от тільки не зовсім зрозумів, ну, треба брати мапу і дивитись уважно на мапі. Це виходить, що ми саму Станицю Луганську віддаємо в сіру зону. Для мене це не зовсім зрозуміло, перше. І друге, в Золотому там практично з правої сторони є населений пункт один, а потім вздовж дороги йдуть один за одним, аж до Попасної. Треба теж подивитись на карту. Ну і що стосується життєдіяльності людей, які перебувають в цій зоні, це абсолютно, пане Романе, звертаю на це увагу.
На жаль, до кого, до якої адміністрації належить в результаті ці люди?
Ну, за всіма мінськими угодами і протоколами, це зона контролю України. До речі, щодо зони контролю, я піднімав це питання, наприклад, на останньому круглому столі, який був започаткований двома комітетами Верховної Ради, це Комітет з прав людини і Комітет закордонних справ. Ні для кого не секрет, що є чимало населених пунктів, які за мінськими протоколами мають контролюватись Україною, але реально, фактично не контролюються. Є населені пункти, які фактично окуповані. Якщо взяти Дебальцеве, наприклад, то воно окуповане, а за мінськими угодами воно закріплено за Україною. Справа в тому, що чому така от увага саме цим населеним пунктам, які розташовані в сірій зоні? Взагалі вздовж лінії розмежування там мешкає чимала кількість людей. Ці люди мають абсолютно такі самі права, як і ми з вами. Вони мають право на медичну допомогу, вони мають право звертатись на юридичну допомогу, на отримання фінансових послуг, і там величезний перелік. Але все це залишається лише тільки деклараціями, якщо там не працює державна влада. На жаль, є навіть такі населені пункти, де не тільки дільничого інспектора немає, сільського голови немає. Ну, тобто, взагалі повна анархія. І проблема місцевих виборів, в принципі, проти якої я виступав і продовжую виступати, так само, як і Павло Іванович Жебрівський, вона не вирішила цього питання. На Луганщині в кількох населених пунктах не знайшлось жодного бажаючого балотуватись на посаду сільського голови.
Зі страху, можна сказати. Чи не з бажання брати на себе відповідальність?
Відповідальність.
Але тоді виникає питання, як керувати населеними пунктами, де немає місцевого самоврядування.
От. І військово-цивільної адміністрації там теж немає.
В результаті цього перемир'я можуть бути створені сірі зони із сірим населенням. Виникає питання, як з цим сірим населенням працювати? Це така дифузія поглядів, розумієте? Люди з окупованих територій йдуть на цю частину території, люди з цієї частини території
так,
тепер можуть на окуповану
територію.
І вони між світами існують.
Так воно відбувається. Тут значно збільшиться навантаження на той підрозділ, який називається СІМІК. Це групи цивільно-військового співробітництва, до речі, які були створені в Міністерстві оборони, скопійовані фактично з зразку американського в Афганістані. Я коли був долучений на першому етапі до створення цього підрозділу, я відверто кажу, я не вірив в успіх абсолютно. Я був 100% налаштований песимістично. Але зараз, подивившись, як працюють ці підрозділи, я трьома руками за їхнє створення і за те, щоб їхня кількість збільшувалася. Туди підбираються, по-перше, лише тільки офіцери. По-друге, офіцери з певним світоглядом, з хорошою освітою. Головна мета цих груп, одна з головних цілей, це саме забезпечення життєдіяльності в неконтрольованих населених пунктах.
А що вони саме роблять?
Вони забезпечують доставку ліків, продуктів харчування. В разі потреби беруть на себе в якійсь мірі функції держави.
То от таке військове керування населеним пунктом відбувається?
Так.
Імпровізоване?
Імпровізоване, бо так. Здійснення функцій держави фактично формально не покладаються на цих офіцерів. Просто щоденно бачучи безпорадність людей, вони вимушені або за власним бажанням, або дивлячись на всю цю ситуацію, вони їм допомагають вирішувати певні питання.
Але тоді виникає питання, а з боку так званих народних республік теж можуть такі місії туди приходити? Чи не зустрінеться український офіцер з російським на таких
випадки були неодноразово. І неодноразово бували.
І чим це закінчувалося?
В різних ситуаціях по-різному. Я знаю точно, що існували певні домовленості, коли в населені пункти ходила і та, і інша сторона, і безконфліктно відбувалося. Але бували випадки, коли в таких населених пунктах відбувались і збройні конфлікти.
Ну, я просто уявляю себе на місці мешканця такого населеного пункту, це він живе в суцільній шизофренії.
Не дай Боже.
Державні, ну, уявіться, да. Він не знає, на кого покладатися, абсолют. Хто завтра.
Абсолютно.
Це ми в фільмі таки дивилися про громадянську війну, що сьогодні одні, завтра інші прийшли, а тут вони просто ходять ще між собою якось так.
Да. Не дай Боже.
Скажіть, от в результаті цього перемир'я, чи вдасться нам налагодити якось більш-менш об'єктивне інформування мешканців території і на лінії зіткнення і наших, і тих, які сьогодні контролюються незаконною формуванням?
Якщо функціонують пункти перетину лінії розмежування, безперечно, да. Якщо вони не будуть функціонувати, до жодного поновлення якогось інформаційного обміну це не призведе.
Поки обстріли тривають, перемир'ям вже звично називають відсутність масштабних боїв із застосуванням важкої військової техніки. І завершує «Свободу за тиждень» не менш важлива тема, від якої залежить життя громадян – державний бюджет 2017. Про те, наскільки бюджет зможе вирішувати головні проблеми України – бідність і забезпечення армії. У студію «Радіо Свобода» запросили народних депутатів Віктора Кривенка і Андрія Тетерука. Розмову вів Віталій Портников.
У парламенті прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довелося вже відповідати на критику окремих депутатів щодо проєкту державного бюджету. Ну, от, скажіть мені, як в цій штуці знайти соціальні стандарти, пане Віктор? Ви, ваш комітет вже це...
Будемо показувати на сторінках. У нас з понеділка починають засідати наші профільні підгрупи, і ми хочемо зробити такий майданчик для обговорення з галузевими асоціаціями, з профільними комітетами і відповідними міністерствами. Тому що ситуація цікава. З одного боку, міністри проголосували саме за цей проєкт бюджету. Тепер кожен з міністерств приходить до нас і каже, знаєте, мені мало. Ми запитуємося, а ви піднімали руку на засіданні уряду? Чи ви висловили окрему думку, записали її? Ні, ну ми проголосували одноголосно направити вам закон про держбюджет. Зараз підуть дискусії, тому що по профілю діяльності колеги, то перший раз в житті ми вийшли на 5% від ВВП на оборону. Зрозуміло, що сумна причина – війна, але я 10 років про її оборонно-промисловому комплексі, ми ніколи не мріяли про такі цифри. При цьому всьому на Міністерство оборони має піти 3% з цих 5%, а запропоновано 2,5% замість 77,5 мільярдів – 64. І ця дискусія вона буде. Будуть дискусії по інструментам розвитку, будуть дискусії і по соціальним питанням. Головне, щоб той, хто пропонує якісь зміни, щоб він одразу пропонував джерела. І я був на ефірі 2 дні тому, і одна людина каже, я знаю, як на 200 мільярдів гривень видатки скоротити. Кажу, добре, можна я запишу? Ми в прямому ефірі писали, що там 90 мільярдів він збирався зекономити на скороченні утримання органів влади. Я кажу, розумієш, це прекрасно звучить, що людям це дуже подобається, як ви виступаєте. Знаєте, скільки коштує утримання всього космічного агентства? 22 мільйона гривень. Знаєте, скільки коштує утримання держкінематографу? Ти бачиш, що ми прийняли закон пана Княжицького, та півмільярда дамо гроші, нарешті у нас в ефірі з'явиться наш продукт. Співфінансування, бізнес підписався, що вони на кожну гривню дадуть ще 5 гривень. Всі телекомпанії підписалися українські. 14 мільйонів гривень. Все утримання на рік з відрядженнями, з усіма участями в конференціях. Тому треба зупиняти цей популізм. Де є гроші, от де реально є гроші, і це наша дискусія буде з урядом пана Гройсмана, це нам не дуже влаштовує такий підхід, що у мене є 100 гривень, живемо на 100 гривень. У вас є 100 гривень, але всі кажуть, і підприємці, і депутати, і консультанти міжнародні, і ви кажете, що на митниці, як мінімум, лежить ще 100 мільярдів. У ці 100 мільярдів ми вам впишемо в план доходів. І, пане прем'єр-міністр, і під них ми випишемо і по обороні, і по соціальним питанням, і по інструментам розвитку, випишемо видатки. Безумовно, там одразу наш Мінфін почне захищатися міжнародними партнерами нашими, які скажуть, що цього ще немає. Але, будь ласка, беріть підвищення зобов'язання, ідіть в поля і працюйте, збирайте кошти. Не треба нам приносити закони про підвищення податків, які зараз там йдуть в пакеті і пропонуються.
Пане Андрію, от не вийде така ситуація, що ми не цей баланс між розходами на оборону і розходами на соціальну сферу не втримали. І що, бачите, у нас війни як такої немає, на армії ми гроші витрачаємо, а люди у нас зубожіють. Це, я думаю, буде одним з головних рефренів обговорення бюджету.
Ну, саме головне, при всьому тому гарячому обговоренні, яке зараз точиться не тільки в Кабміні, а й в парламенті, розуміти, що всі наші мрії виконати бюджет впираються рівно в одне. Це обороноздатність нашої країни. Або ми втримаємо оборону від агресії Кремля і будемо далі мріяти будувати нашу країну, або ми цього не зробимо, прийдуть росіяни і за допомогою своїх ставленників вони вже так розпишуть бюджет, що Голодомор 33-го року нам буде казатись реальністю. Хотів поправити свого колегу, він каже, що ми вперше вийшли на цифру 5%. На жаль, він помилився, тому що уряд Яценюка розпочав платити на бюджет оборони національної безпеки 5%. І саме через це ми на сьогодні маємо достатньо гарну ситуацію з грошовим забезпеченням наших військовослужбовців, які почали отримувати майже в 2,5 рази більше заробітну платню. На цей рік дійсно ми продовжуємо те, що розпочав Яценюк своїм урядом. Зараз Володимир Гройсман розуміє важливість забезпечення обороноздатності країни. І під час нашої розширеної колегії, нашого комітету з питань національної безпеки і оборони і колеги Міністерства оборони, ми обговорювали, яким чином забезпечити захист тих 2,5 або 3% будемо ще рахувати. Але оці 64 мільярди 27 мільйонів, що виділяється персонально на Міністерство оборони, повинно вистачити не тільки на виплату заробітної платні, не тільки на підвищення заробітної платні тим, хто знаходиться на самому гострому, на нулі, та ті, хто безпосередньо ведуть бойові дії, не тільки на розвиток військової техніки і озброєння, а й на ті інновації, які потребує наша армія, тому що ми зазвичай маємо техніку, яка нам досталась в нащадок. Дуже важливо розуміти цей баланс і, ще раз кажу, саме головне – це забезпечення обороноздатності країни. Дороги заплановано там 14 мільярдів. Це чудово. І ми всі бачимо, що дійсно в Україні зараз потужно будуються дороги. Але, вибачте, до біса будуть ті дороги, якщо по них будуть їздити російські танки. Тобто, саме головне нам забезпечити діяльність наших не тільки Збройних сил, а й Національної гвардії, Служби безпеки, які, на мій погляд, якісно працюють і унеможливлюють проведення терористичних актів і діяльність агентів і впливу, і ФСБшних агентів на території України. Всі ці органи повинні бути забезпечені на 100%, тому що вони боронять нашу країну.
044-490-30-74, телефон нашої студії. Ви можете телефонувати, задавати свої питання панам депутатам. Ви хотіли щось додати, пане?
В тому році, і справді, ми вийшли, по-моєму, на 4,8% від ВВП, але там проблема була у джерелах. 7,7 мільярдів від спецконфіскату. Все-таки в цьому році всього-навсього 3 мільярди на оборону йде від спецконфіскату. Питання державних гарантій. Тому питання зараз в тому, що цей напрямок у нас забезпечений коштами, і в 14-му році
ми ще сподіваємося, що в парламенті тут немає різної позиції, тому що ми розуміємо, що це наша безпека.
Тут є консенсус, тут, ідуть питання, що туди входить і суттєве збільшення фінансування МВС, тому що ми бачимо, що фактично знищена розшукова діяльність, ми бачимо, яке зростання злочинності, і тут одна історія – це там помилки в реформуванні, які, можливо, там є. А друга, основна, просто банально низькі зарплати. Ну, не буде ловити за 3 тисячі гривень під ризиком куль опер злочинців. Далі у нас зараз на кожну область фактично вийшло по плюс 2 тисячі тих, хто утримали СІЗО по так званому закону Надії Савченко. І тут треба укріплювати. І те, що додаткове фінансування виділено на зарплати МВС, це теж дуже важливо. Тому дискусія, розумієте, навколо бюджету буде дуже простою. От всі розуміють, що 95, якщо не 94, не виправляєте, понад 90% бюджету – це статті оборона, держборг і обслуговування, освіта, медицина і соціальні пенсії.
Це тоді бюджет виживання на бюджет розвитку.
Оце ключова дискусія. І мій виступ під час представлення до прем'єр-міністра – де експортно-кредитне агентство? Шоста спроба от зараз іде створення експортно-кредитного агентства. 94-го року ми намагаємося його створити. Є в 70 країнах світу. Але воно потрібно тільки високотехнологічним компаніям. Воно не потрібно агросировинникам і агросировинним олігархам, які у нас 25 років керують державою. Або руду викопали, або вугілля, або на газі сидять. Тут, там, де немає високої доданої вартості, немає високої зайнятості у людей. Де видатки на компенсації по залученням інвестицій? От подивіться, ми добре, що ми там почали і воно продовжується трошечки, але дуже мало по енергозбереженню. Литва. 40% від суми технічного переоснащення в приватному бізнесі держава компенсовує. Словаки. 50% за 2 роки повертають різними інструментами від суми інвестицій в нове виробництво. А до нас приїжджає пан Міклош і починає давати нам поради. А вам не треба індустріальні парки? Каже, у вас 71 індустріальний парк. Ви з агротуристичної держави, яка вино робила і туристів запрошувала. Ви за 25 років стали країною номер один по виробництву автомобілів на душу населення. А нам розповідають, що в Україні ніколи не буде автопрома. Бразилія локалізувала 58 автовиробників і Embraer. І в усьому світі бореться з такими гігантами, як Boeing, турки. 40 автовиробників локалізували.
Це, до речі, приколовий приклад, якраз економік, що розвивається.
Звичайно.
До речі, давайте
3,5 рази за 10 років зросло ВВП. Можна собі уявити? Просто турки беріть і копіюйте. От не видумуйте нічого. А нам приїжджає один парубок, який розповідає нам те, що він не робив. І приїжджає пан з Польщі. Тільки не розповідає нам про 21 вільну економічну зону, не розповідає про те, як вони затягли LG, як вони затягли Boeing.
Це була «Свобода за тиждень». Огляд найважливіших подій тижня. Я Ірина Штогрин. На все добре.